Moterų kambarys. Autorius Marilyn French. Bokskim, LT nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Marilyn French romanas Moterų kambarys – tai kelių moterų gyvenimas 6 ir 6 dešimtmečiuose. Istorijoje pagrindinis dėmesys skiriamas Mirai, protingai moteriai, kuri 20 metų ištekėjo už vyro, kurio nebemyli. Ji nusprendžia palikti vyrą ir įgyvendinti savo svajones – tapti akademike. Pakeliui ji sutinka kitas moteris, kurios taip pat kovoja su savo žmonos ir motinos vaidmeniu visuomenėje, kuri nevertina nei jų, nei jų ambicijų. Mira randa paguodą iš naujos draugystės su Val, Marilyn ir Jane. Kartu jos sudaro paramos grupę, kurioje gali atvirai pasikalbėti apie savo kaip moterų, gyvenančių vyrų dominuojančiame pasaulyje, patirtį. Jie diskutuoja tokiomis temomis kaip santuoka, motinystė, seksualumas, švietimas, moterų darbo galimybės, abortų teisės ir ką tai per šios pokalbius Mira pradeda suvokti, kiek daug potencialo ji turi ne tik būti kažkieno žmona ar mama. Kai Mira tęsia savęs atradimo kelionę, ji susiduria su daugybe kliūčių, įskaitant vyrų seksizmą darbe ir namuose, finansinės kovos, aukštojo mokslo prieinamumo trūkumas, vienišų motinų diskriminacija, smurtas šeimoje, rapsų kultūra, psichikos sveikatos problemų dėl visuomenės spaudimo, kurį jiems daro vyrai. Moterų kambarys galiausiai yra moterų įgalinimas per solidarumą tarp visų tipų moterų, nepaisant rasės ar klasės. Tai parodo, kaip svarbu mums visiems susiburti, kad galėtume kovoti su slegiančiomis sistemomis, kurios mus stabdo ir siekia savo individualių tikslų. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris 1. Moteris engia patriarchalinė visuomenė, moterų kambarys tyrinėja būdus, kuriais patriarchalinė visuomenė engia moteris ir kaip tai veikia jų gyvenimus ir santykius. Pagrindinė idėja numeris 2. Tikimasi, kad moteris prisitaikys prie tradicinių lyčių vaidmenų, romane nagrinėjami moterų lūkesčiai, kad jie atitiktų tradicinius lyčių vaidmenis ir kaip tai riboja jų laisvę ir savarankiškumą. Pagrindinė idėja numeris 3. Moterims neleidžiama gauti išsilavinimo ir karjeros galimybių, moterų kambarys pabrėžia būdus, kuriais moterims neleidžiama įgyti išsilavinimo ir karjeros galimybių ir kaip tai veikia jų ekonominę ir socialinę padėtį. Pagrindinė idėja numeris 4. Moterys objektivizuojamos ir seksualizuojamos, romane nagrinėjami būdai, kuriais moterys objektivizuojamos ir seksualizuojamos ir kaip tai prisideda prie jų priespaudos. Pagrindinė idėja numeris 5. Moterys turėtų teikti pirmenybę kitų poreikiams, o ne savo poreikiams. Moterų kambarys tyrinėja būdus, kuriais moterys turėtų teikti pirmenybę kitų poreikiams, o ne savo, ir kaip tai veikia jų savivertės jausmą. Pagrindinė idėja numeris 6. Moterims neleidžiama naudotis reprodukcinėmis teisėmis. Romane pabrėžiami būdai, kuriais moterims neleidžiama naudotis reprodukcinėmis teisėmis ir kaip tai veikia jų gebėjimą priimti sprendimus dėl savo kūno. Pagrindinė idėja numeris 7. Moterims neleidžiama turėti politinės valdžios. Moterų kambarys nagrinėja būdus, kuriais moterims neleidžiama patekti į politinę valdžią ir kaip tai veikia jų gebėjimą formuoti aplinkinį pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 8. Moterims neleidžiama naudotis ekonominiais ištekliais. Romane pabrėžiami būdai, kuriais moterims neleidžiama naudotis ekonominiais ištekliais ir kaip tai daro įtaką jų gebėjimui pasiekti finansinę nepriklausomybę. Pagrindinė idėja numeris 9. Moterims neleidžiama naudotis socialiniais ištekliais. Moterų kambarys tyrinėja būdus, kuriais moterims neleidžiama naudotis socialiniais ištekliais ir kaip tai veikia jų gebėjimą kurti prasmingus santykius. Pagrindinė idėja numeris 10. Moterims neleidžiama naudotis teisėtomis teisėmis. Romane nagrinėjami būdai, kuriais moterims neleidžiama naudotis teisėtomis teisėmis ir kaip tai veikia jų gebėjimą siekti teisingumo. Pagrindinė idėja numeris 11. Moterims neleidžiama gauti sveikatos priežiūros paslaugų, moterų kambarys pabrėžia būdus, kuriais moterims neleidžiama gauti sveikatos priežiūros paslaugų ir kaip tai veikia jų fizinę ir psichinę sveikatą. Pagrindinė idėja numeris 12. Moterims neleidžiama naudotis kultūros ištekliais, romane nagrinėjami būdai, kuriais moterims neleidžiama naudotis kultūros ištekliais ir kaip tai veikia jų gebėjimą dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagrindinė idėja numeris 13. Moterims neleidžiama naudotis religiniais ištekliais, moterų kambaryje nagrinėjami būdai, kuriais moterims neleidžiama naudotis religiniais ištekliais ir kaip tai paveikia jų gebėjimą praktikuoti savo tikėjimą. Pagrindinė idėja numeris 14. Moterims neleidžiama naudotis žiniasklaidos ištekliais, romane pabrėžiami būdai, kuriais moterims neleidžiama naudotis žiniasklaidos ištekliais ir kaip tai veikia jų gebėjimą formuoti viešąją nuomonę. Pagrindinė idėja numeris 15. Moterims neleidžiama gauti teisinės apsaugos, moterų kambarys tiria būdus, kuriais moterims neleidžiama gauti teisinės apsaugos ir kaip tai veikia jų gebėjimą siekti teisingumo. Pagrindinė idėja numeris 16. Moterims uždrausta prieiga prie ekonominio saugumo, romane nagrinėjami būdai, kuriais moterims neleidžiama gauti ekonominio saugumo ir kaip tai veikia jų gebėjimą pasiekti finansinę nepriklausomybę. Pagrindinė idėja numeris 17. Moterims neleidžiama gauti socialinės paramos, moterų kambarys pabrėžia būdus, kuriais moterims neleidžiama gauti socialinės paramos ir kaip tai veikia jų gebėjimą kurti prasmingus santykius. Pagrindinė idėja numeris 18. Moterims neleidžiama gauti emocinės paramos, romane nagrinėjami būdai, kuriais moterims neleidžiama gauti emocinės paramos ir kaip tai veikia jų psichinę sveikatą. Pagrindinė idėja numeris 19. Moterims neleidžiama naudotis fizinę saugą, moterų kambaryje nagrinėjami būdai, kuriais moterims neleidžiama naudotis fizinę saugą ir kaip tai veikia jų gebėjimą gyventi be baimės. Pagrindinė idėja numeris 20. Moterims uždrausta prieiga prie psichologinio saugumo, romane pabrėžiami būdai, kuriais moterims neleidžiama gauti psichologinio saugumo ir kaip tai veikia jų gebėjimą gyventi be baimės. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Knygoje Moterų kambarys Marilyn French tyrinėja būdus, kuriais patriarchalinė visuomenė slegia moteris. Ji nagrinėja, kaip ši priespauda pasireiškia įvairiais gyvenimo aspektais, nuo šeimos dinamikos iki diskriminacijos darbo vietoje. Prancūzai teigia, kad patriarchatas sukūrė aplinką, kurioje tikimasi, kad moteris atitiks tam tikrus vaidmenis ir lūkesčius, o vyrai turi daugiau laisvės ir galios. Šią nelygybę dar labiau įtvirtina įstatymai ir socialinės normos, ribojančios moterų teises ir galimybės. Prancūzė taip pat žiūri į tai, kaip šios slegiančios jėgos gali sukelti moterų izoliacijos jausmą, kai jos kovoja su status quo. Ji aptarė, kiek moterų jaučiasi įstrigusios savo gyvenime dėl visuomenės spaudimo, negalinčios išsivaduoti iš tradicinių lyčių vaidmenų ar rasti pilnatvės už savo ribų. Tyrinėdama šias problemas, prancūzė suteikė įžvalgų apie daugelio moterų šiandienos kovas. Moterų kambarys yra svarbus priminimas, kad nors laikui bėgant buvo padaryta pažanga siekiant lyčių lygybės, dar reikia daug nuveikti, kad būtų galima pasiekti tikrą vyrų ir moterų lygybę. Pabrėždamas įvairias priespaudos formas, kurias šiandien patiria tiek daug žmonių visame pasaulyje, jis skatina skaitytojus kritiškai susimastyti apie tai, ką reikia keisti, kad būtų galima padaryti tikrą pažangą siekiant lyčių lygybės. Pagrindinė idėja numeris 2. Marilyn French romane Moterų kambarys autorė nagrinėja, kaip tradiciniai lyčių vaidmenys riboja moterų laisvę ir savarankiškumą. Per savo personažus jį tyrinėja moterų lūkesčius, kad jie atitiktų šios vaidmenis ir kaip tai paveiks jų gyvenimą. Pavyzdžiui, tikimasi, kad Mira bus pareiginga žmona ir motina, kuri vyro poreikius iškelia aukščiau už savuosius. Taip pat tikimasi, kad ji liks nelaimingoje santuokoje dėl išvaizdos, o nesieks gyvenimo, kuris padarytų ją tikrai laimingą. Panašiai tikimasi, kad Val išliks viena, kad nenukryptų nuo savo karjeros ambicijų, jei ji būtų ištekėjusi arba turėtų vaikų, tai būtų vertinama kaip silpnumo ar įsipareigojimo stokos ženklas. Romane parodoma, kaip šie lūkesčiai gali paskatinti moteris į tokias situacijas, kuriuose jos jaučiasi įstrigusios ir bejėgės. Taip pat pabrėžiama, kaip svarbu mesti iššūkį tradiciniams lyčių vaidmenims, kad moteris galėtų geriau kontroliuoti savo gyvenimą ir pasiekti tikrą lygybę su vyrais. Pagrindinė idėja numeris 3. Moterims įvairiais būdais neleidžiama įgyti išsilavinimo ir karjeros galimybių. Daugelyje šalių moterims neleidžiama lankyti mokyklos ar siekti aukštojo išsilavinimo dėl kultūrinių normų, kurios teikia pirmenybę vyrų išsilavinimui, o ne moterų. Be to, net jei moterys turi galimybę mokytis, jos dažnai susiduria su diskriminacija, mažesniu atlyginimu už vienodą darbą ir mažiau galimybių įsidarbinti nei jų kolegos vyrai. Šis ekonominių galimybių trūkumas gali sukelti skurdą ir kitus socialinius sunkumus. Moterų kambarys, kurį sukūrė Marilyn French, nagrinėja šias problemas iš feministinės perspektyvos, nagrinėdama, kaip lyčių nelygybė veikia moterų gyvenimus visame pasaulyje. Knygoje pabrėžiama, kaip nevienodos galimybės gauti išsilavinimą ir įsidarbinti lėmė bendrą moterų ekonominės galios ir savarankiškumo sumažėjimą. Taip pat nagrinėjama, kaip šis išteklių trūkumas veikia kitus gyvenimo aspektus, tokius kaip sveikatos priežiūra, būsto saugumas, politinis atstovavimas ir ką tai galiausiai The Women's Room yra svarbus priminimas, kad lyčių nelygybė šiandien vis dar paplitusi visoje visuomenėje ir mes visi turime imtis veiksmų prieš ją. Pasisakydami už didesnės galimybės gauti išsilavinimą ir karjeros galimybės visoms lytims galime padėti sukurti teisingesnę ateitį, kurioje kiekvienas turėtų galimybę išnaudoti visą savo potencialą. Pagrindinė idėja numeris 4. Marilyn French romane Moterų kambarys nagrinėjama, kaip moterys objektivizuojamos ir seksualizuojamos ir kaip tai prisideda prie jų priespaudos. Viso romano metu veikėjai patiria įvairias objektivavimo ir seksualizacijos formas, kurios riboja jų savarankiškumą ir laisvę. Pavyzdžiui, Val nuolat vertina dėl savo išvaizdos vyrų, kurie ją laiko sekso objektu, o ne asmenybę, turinčią minčių ir jausmų. Panašiai tikimasi, kad Mira prisitaikys prie tradicinių lyčių vaidmenų, kad būtų priimta visuomenės, jei sakoma, kad ji turi elgtis kaip dama, kitaip rizikuoja būti vertinama kaip ištvirkė ar amorali. Šie pavyzdžiai parodo, kaip į moteris dažnai žiūrima per seksualumą, o ne žmogiškumą. Be to, romane taip pat nagrinėjama, kaip toks požiūris gali sukelti smurtą prieš moteris. Mira patiria fizinę savo vyro prievartą dėl jo savininkiško požiūrio į jos kūną, jis mano, kad kadangi jis ją vedė, ji priklauso tik jam. Tai parodo, kaip objektyvus požiūris į moterų kūnus gali priversti vyrus manyti, kad jie priklauso jiems, o tai tiesiogiai veda prie slegiančio elgesio. Apskritai, The Women's Room pateikia įžvalgų žvilgsnį į būdus, kuriais su moterimis elgiamasi skirtingai, atsižvelgiant į jų lytį, ypač kai kalbama apie tokias problemas kaip objektivavimas ir seksualizavimas, ir taip pat nagrinėja jo pasekmes nukentėjusiesiems. Pagrindinė idėja numeris 5. Savo knygoje Moterų kambarys Marilyn French tyrinėja būdus, kuriais moteris turėtų teikti pirmenybę kitų poreikiams, o ne savo poreikiams. Ji teigia, kad šis lūkestis turi didelę įtaką tam, kaip moteris vertina save ir savo vertę. Prancūzų kalba nagrinėja, kaip visuomenė akcentuoja pasiaukojimą kitų labui, ypač kai kalbama apie moterų kaip motinų ir žmonų vaidmenis. Ji taip pat nagrinėja, kaip šis spaudimas gali sukelti kaltės ar netinkamumo jausmą, jei moteris negali arba nenori išpildyti šių lūkesčių. Prancūzė toliau gilinasi į mintį, kad skirdamos tiek daug dėmesio savo poreikiams dėl kitų poreikių, moterys dažnai jaučiasi nepatenkintos ir neįvertintos. Šis pripažinimo trūkumas gali turėti žalingą poveikį moters savivertės ir tapatybės jausmui. Savo tyrinėjimais prancūzė siekia mesti iššūkį tradiciniams lyčių vaidmenims ir įgalinti moteris, skatindama jas pripažinti savo vertę. Pagrindinė idėja numeris 6. Marilyn French romane Moterų kambarys pabrėžiami būdai, kuriais moterims neleidžiama naudotis reprodukcinėmis teisėmis ir kaip tai veikia jų gebėjimą priimti sprendimus dėl savo kūno. Per savo personažus French iliustruoja kovą, su kuria susiduria daugelis moterų, kai nori gauti kontracepciją, abortų paslaugas ir kitas reprodukcinės sveikatos priežiūros formas. Ji taip pat parodo, kaip šie apribojimai gali sukelti bejėgiškumo ir nusivylimo jausmą tiems, kurie negali arba nenori turėti vaikų. Prancūzų kalba pabrėžia savarankiškumo svarbą savo kūnui ir gyvenimo pasirinkimams. Jos personažai parodo, kad neigimas moteriai kontroliuoti savo vaisingumą yra priespaudos aktas, turintis toli siekiančių pasekmių tiek individo lygmeniu, tiek visuomenėje apskritai. Pabrėždama šias problemas savo pasakojime, French skatina skaitytojus kritiškai mąstyti apie tai, kokios pasekmės gali būti, kai moterims neleidžiama naudotis reprodukcinėmis teisėmis. Galiausiai moterų kambarys yra galingas priminimas, kad visi žmonės turėtų turėti galimybę priimti pagrįstus sprendimus dėl savo kūno be baimės ar kitų sprendimų. Tik pripažinę savo teisę į kūno autonomiją galime užtikrinti tikrąją lyčių lygybę mūsų visuomenėje. Pagrindinė idėja numeris 7. Moterų kambaryje nagrinėjami būdai, kuriais moterims neleidžiama patekti į politinę valdžią ir kaip tai veikia jų gebėjimą formuoti aplinkinį pasaulį. Knygoje nagrinėjama, kaip laikui bėgant buvo kuriami lyčių vaidmenys ir kaip šie vaidmenys riboja moterų galimybes siekti pažangos politikoje. Jame taip pat nagrinėjamas patriarchato poveikis moterų atstovavimui vyriausybėje, taip pat išteklių skirtų remti moteris kandidatuojančias į pareigas trūkumas. Galiausiai svarstoma, ką galima padaryti siekiant padidinti moterų dalyvavimą politikoje ir sukurti teisingesnę visuomenę. Knygoje teigiama, kad nors ir buvo padaryta pažanga siekiant didesnės vyrų ir moterų lygybės, dar liko daug darbo. Moterys ir toliau susiduria su diskriminacija, kai reikia užimti valdžią vyriausybėse ar kitose institucijose. Tai reiškia, kad jie negali daryti įtakos sprendimų priėmimo procesams arba pasisako už politikos, kuri būtų naudinga jiems ar jų bendruomenėms. Be to, net tada, kai jie patenka į valdžią, jie dažnai susiduria su papildomomis kliūtimis dėl įsisenėjusio požiūrio į lyčių vaidmenis. Moterų kambarys pateikė svarbią analizę, kodėl šiandien politikoje moterys vis dar nepakankamai atstovaujamos ir siūlo galimus sprendimus, kaip sukurti lygesnę visuomenę, kurioje visi balsai būtų girdimi vienodai. Nagrinėdami istorinį kontekstą ir dabartinės tendencijas susijusias su lyčių nelygybe politikoje, skaitytojai supras, kodėl pokyčių dabar reikia labiau nei bet kada anksčiau. Pagrindinė idėja numeris 8. Marilyn French romane Moterų kambarys pabrėžiami būdai, kuriais moterims neleidžiama naudotis ekonominiais ištekliais ir kaip tai daro įtaką jų gebėjimui pasiekti finansinę nepriklausomybę. Viso romano metu matome, kaip veikėjai kovoja su ribotomis darbo galimybėmis ir nevienodu atlyginimu už vienodą darbą. Taip pat matome, kaip tradiciniai lyčių vaidmenys riboja moters galimybes priimti sprendimus dėl savo finansų ar investicijų. Be to, yra pagrindinė vyrų privilegijų tema, kuri suteikia vyrams didesnę prieigą prie ekonominių išteklių nei moterims. Moterims prieinamų ekonominių išteklių trūkumas turi didelių pasekmių jų gyvenimui. Tai gali sukelti skurdą, nesaugumą ir net smurtą prieš juos, nes jie tampa labiau pažeidžiami dėl nesugebėjimo finansiškai išsilaikyti. Šis finansinės autonomijos trūkumas taip pat riboja moters laisvę kitose srityse, pavyzdžiui, renkantis išsilavinimą ar profesiją, nes ji gali neturėti priemonių reikalingų šioms galimybėms įgyvendinti. Galiausiai moterų kambarys yra priminimas, kad nepaisant per daugelį metų padarytos pažangos siekiant lyčių lygybės, dar reikia daug nuveikti, kad moteris visame pasaulyje įgytų visišką prieigą prie ekonominių išteklių ir galėtų juos kontroliuoti, kad galėtų gyventi saugų ir nepriklausomą gyvenimą. Pagrindinė idėja numeris 9. Savo knygoje Moterų kambarys Marilyn French tyrinėja būdus, kuriais moterims neleidžiama naudotis socialiniais ištekliais ir kaip tai veikia jų gebėjimą kurti prasmingus santykius. Ji teigia, kad visuomenė sukūrė lyčių nelygybės sistemą, kuri riboja moterų galimybes gauti išsilavinimą, įsidarbinimo galimybes ir kitas ekonominio saugumo formas. Šis išteklių trūkumas gali sukelti moterų izoliacijos ir bejėgiškumo jausmą, todėl joms sunku užmegzti tvirtus ryšius su kitais. Prancūzų kalba taip pat tiria psichologinį šių išteklių atsisakymo poveikį. Ji teigia, kad kai moteris negali įgyti finansinės nepriklausomybės ar siekti švietimo tikslų dėl ribotos prieigos, jos gali jaustis nekontroliuojančios savo gyvenimo. Tai gali sukelti jiems depresijos ir nerimo ciklus, taip pat sunkumų užmezgant sveikus santykius su kitais. Moterų kambarys yra svarbus darbas siekiant suprasti, kaip lyčių nelygybė veikia mūsų visuomenę šiandien. Ji suteikia įžvalgos apie kovas, su kuriomis susiduria daugelis moterų, kurioms atimtos pagrindinės teisės PVZ, vienodas darbo užmokestis arba vienodos galimybės siekti karjeros. Nagrinėdama šias problemas iš feministinės perspektyvos, French siūlo skaitytojams neįkainojamą šaltinį, padedantį suprasti iššūkius, su kuriais susiduria šiuolaikinės feministės. Pagrindinė idėja numeris 10. Marilyn French romane Moterų kambarys nagrinėjami būdai, kuriais moterims atimama teisė naudotis teisėmis ir kaip tai veikia jų gebėjimą siekti teisingumo. Per savo personažus French iliustruoja įvairias diskriminacijos formas, su kuriomis susiduria moterys, bandydamos pasinaudoti savo teisėmis. Pavyzdžiui, Mira negali išsiskirti su smurtaujančiu vyru, nes jai trūksta finansinių išteklių ir teisės žinių. Panašiai Val yra atimta globoti savo vaikus po to, kai jį paliko nelaiminga santuoka dėl pasenusių įstatymų, kurie tokiais atvejais teikia pirmenybę vyrams, o ne moterims. French taip pat tiria, kaip diskriminacija dėl lyties gali sukelti nevienodą požiūrį pačioje teismų sistemoje. Vienoje scenoje Valą pažemina ir pajuokia teisėjas vyras, kuris atsisako rimtai žiūrėti į ją kaip į ginčo dalyvį, nors turi pagrįstų jos bylos įrodymų. Tai yra pavyzdys, kaip net tada, kai moteris turi prieigą prie teisinių teisių popieriuje, joms vis tiek gali būti užkirstas kelias jomis pasinaudoti dėl sisteminio šališkumo. Galiausiai, Dve Women's Rome piešia ryškų kovų, su kuriomis susiduria daugelis moterų, ieškančių teisybės teisiniais kanalais paveikslą. Išsamei pabrėždama šias problemas, French skatina skaitytojus ne tik atpažinti esamas sistemas, kurios draudžia vienodą prieigą ir apsaugą pagal įstatymus, bet ir iššaukia jų. Pagrindinė idėja numeris 11. Moterims įvairiais būdais neleidžiama gauti sveikatos priežiūros paslaugų. Daugelyje šalių moterims trūksta finansinių išteklių apmokėti medicininę priežiūrą ar net pagrindinės sveikatos priežiūros paslaugas. Net turėdamos prieigą prie sveikatos priežiūros, moterys dažnai susiduria su diskriminacija ir nevienodu elgesiu iš paslaugų teikėjų dėl jų lyties. Dėl to gali vėluoti diagnozė ir gydymas, taip pat netinkama priežiūra. Moterų kambaryje pabrėžiama, kaip šis atsisakymas patekti turi rimtų pasekmių moterų fiziniai ir psichiniai sveikatai. Moterys gali neturėti būtino gydymo ar profilaktinių patikrinimų, kurie galėtų išgelbėti jų gyvybę. Jie taip pat gali kentėti nuo depresijos, nerimo ir kitų psichinės sveikatos problemų dėl streso, kai negali gauti tinkamos sveikatos priežiūros. Knygoje taip pat nagrinėjama, kaip šie sveikatos priežiūros skirtumai skirtingai veikia skirtingas moterų grupės, atsižvelgiant į rasę, klasę, amžių, seksualinę orientaciją, negalios statusą ir ką tai nagrinėjama. Kaip sisteminė nelygybė prisideda prie prastų rezultatų marginalizuotoms bendruomenėms, kurios jau dabar susiduria su papildomomis kliūtimis, kai reikia gauti kokybišką priežiūrą. Pagrindinė idėja numeris 12. Marilyn French romane Moterų kambarys nagrinėjama, kaip moterims neleidžiama naudotis kultūros ištekliais ir kaip tai veikia jų gebėjimą dalyvauti visuomenės gyvenime. Per savo personažus French nagrinėja įvairias diskriminacijos formas, su kuriomis susiduria moterys, bandydamos įgyti išsilavinimą, įsidarbinti ir kitus išteklius. Ji taip pat nagrinėja, kaip šie apribojimai riboja moters asmeninio augimo ir tobulėjimo galimybės. Prancūzas pabrėžia faktą, kad nors laikui bėgant buvo padaryta tam tikra pažanga siekiant lyčių lygybės, dar liko daug nuveikti. Jos personažai iliustruoja, kaip sunku gali būti moterims, kurioms dėl visuomenės normų ar lūkesčių trūksta švietimo ar ekonominių išteklių. Jie taip pat parodo, kaip slegiančios valdžios sistemos gali neleisti jiems pasiekti savo tikslų. Galiausiai, Dve Women's Rome yra svarbus priminimas, kad mūsų visuomenėje šiandien reikia didesnės lyčių lygybės. Tai parodo, kiek toli nuėjome nuo jo paskelbimo 1977 metras. Tačiau taip pat pabrėžiama, kad dar daug darbo liko, jei norime tikros vyrų ir moterų lygybės. Pagrindinė idėja numeris 13. Savo knygoje Moterų kambarys Marilyn French nagrinėja būdus, kuriais moterims neleidžiama naudotis religiniais ištekliais ir kaip tai veikia jų gebėjimą praktikuoti savo tikėjimą. Ji teigia, kad religija šimtmečius buvo naudojama kaip priespaudos prieš moteris priemonė, neleidžianti joms gauti dvasinio vadovavimo ir paramos. Prancūzų kalba žvelgia į religinės moterų diskriminacijos istoriją, nuo pašalinimo iš vadovaujančių vaidmenų bažnyčiose iki nevienodo požiūrio į išsilavinimą ir įsidarbinimo galimybės. Ji taip pat tiria, kaip šie apribojimai paveikia moterų psichinę sveikatą, savigarbą ir bendrą gerovę. Prancūzai toliau aptarė, kaip tradicinius lyčių vaidmenis sustiprino religinės institucijos, mokydamos apie paklusnumą ir paklusnumą. Dėl to daugelis moterų jaučiasi bejėgės, kai reikia priimti sprendimus dėl savo gyvenimo arba mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Be to, ji pabrėžia moterų atstovavimo trūkumą tarp dvasininkų ir kitų religijų galios pozicijų. Moterų kambaryje pateikiama svarbi analizė apie būdus, kuriais religija gali būti naudojama kaip pajungimo, o ne išlaisvinimo įrankis daugeliui žmonių visame pasaulyje, ypač tiems, kurie save identifikuoja kaip moteris ar nedvejetus. Nagrinėdamas istorinius pavyzdžius ir dabartinės tendencijas susijusias su lyčių nelygybe įvairiuose tikėjimuose, prancūzas siūlo skaitytojams suprasti, kodėl tiek daug žmonių jaučiasi atskirti nuo organizuotos religijos. Pagrindinė idėja numeris 14. Marilyn French's romane Moterų kambarys pagrindiniai veikėjai mirai neleidžiama naudotis žiniasklaidos ištekliais, kurie leistų formuoti viešąją nuomonę. Šis prieigos trūkumas daro didelę įtaką jos ir kitų jos bendruomenės moterų gyvenimui. Viso romano metu matome, kaip šis prieigos atsisakymas paveikia Mirą ir kitas moteriškas personažas, bandančias išgirsti savo balsus. Mira negali būti paskelbta laikraščiuose ar žurnaluose, nes jai trūksta ryšių su galingais žmonėmis, kurie galėtų padėti reklamuoti jos darbą. Jai taip pat sunku gauti pripažinimą už savo kūrybą dėl lyties šališkumo leidybos pramonėje. Dėl to ji jaučiasi bejėgė ir nusivylusi, bandydama daryti įtaką visuomeniai per rašymą. Romane taip pat pabrėžiama, kaip moterys dažnai neįtraukiamos į pokalbius svarbiomis temomis, tokiomis kaip politika ir ekonomika, nes joms trūksta prieigos prie žiniasklaidos išteklių. Ši atskirtis dar labiau sustiprina esamas galios struktūras, kurios neleidžia moterims turėti įtakos pozicijų, kuriuose jos galėtų turėti daugiau įtakos priimant jas veikiančius sprendimus. Galiausiai moterų kambarys yra svarbus priminimas, kad neleidus moterims naudotis žiniasklaidos ištekliais, ribojamos jų galimybės ne tik išreikšti save, bet ir formuoti viešąją nuomonę plačiau. Pagrindinė idėja numeris 15. Savo knygoje Moterų kambarys Marilyn French tyrinėja būdus, kuriais moterims neleidžiama gauti teisinės apsaugos ir kaip tai veikia jų gebėjimą siekti teisingumo. Ji teigia, kad įstatymai dažnai naudojami kaip priespaudos prieš moteris įrankis, atimantis iš jų pagrindinės teisės, tokias kaip vienodas atlyginimas arba laisvė nuo smurto. Prancūzų kalba taip pat tiria, kaip lyčių šališkumą galima rasti daugelyje teisinės sistemos aspektų, įskaitant teismo procesus ir sprendimus dėl nuosprendžių. Pabrėždama šias problemas, ji tikisi atkreipti dėmesį į didesnės lygybės įstatymuose poreikį. Prancūzas toliau aptarė, kaip moterims apsaugoti skirti įstatymai laikui bėgant susilpnėjo dėl politinio spaudimo iš konservatorių grupių, kurios priešinasi bet kokiai lytimi pagrįsto teisės akto formai. Dėl to trūksta teisės aktų, susijusių su prievartos šeimoje ar seksualinės prievartos aukų apsauga. Be to, ji atkreipia dėmesį, kad net jei įstatymai egzistuoja popieriuje, jie ne visada gali būti vykdomi dėl kultūros normų ar kitų veiksnių. Moterų kambarys suteikia svarbią informaciją apie tai, kaip moterims neleidžiama gauti teisinės apsaugos ir ką reikia padaryti, kad jos gautų teisingumą. Tai primena, kad iki tikrosios lygybės mūsų visuomenėje dar liko daug darbo. Pagrindinė idėja numeris 16. Marilyn French romane Moterų kambarys nagrinėjama, kaip moterims neleidžiama gauti ekonominio saugumo ir kaip tai veikia jų gebėjimą pasiekti finansinę nepriklausomybę. Per savo personažus French iliustruoja kovą, su kuria susiduria daugelis moterų, siekdamos ekonominio stabilumo. Ji parodo, kaip tradiciniai lyčių vaidmenys apriboja moters sėkmės darbe galimybės, taip pat jos gebėjimą priimti sprendimus dėl savo finansų. Be to, ji pabrėžia, kad trūksta išteklių tiems, kurie neturi galimybės gauti turto ar išsilavinimo. French taip pat tiria, kaip šios problemos gali sukelti moterų bejėgiškumo ir nesaugumo jausmą. Jos veikėjai dažnai jaučiasi įstrigę situacijose, kai negali kontroliuoti savo gyvenimo dėl pinigų ar kitų išteklių stokos. Tai veda jas į sunkius santykius su vyrais, kurie naudojasi savo pažeidžiamumu ir naudojasi tuo prieš juos finansiškai. Galiausiai prancūzai teigia, kad be galimybės naudotis ekonominiu saugumu moterys ir toliau bus sulaikomos nuo tikrosios autonomijos. Pagrindinė idėja numeris 17. Savo knygoje Moterų kambarys Marilyn French pabrėžia būdus, kuriais moterims neleidžiama gauti socialinės paramos. Ji teigia, kad šis prieigos trūkumas daro didelę įtaką jų gebėjimui užmegzti prasmingus santykius ir gyventi visavertį gyvenimą. French atkreipia dėmesį į tai, kad tradiciniai lyčių vaidmenys sukūrė aplinką, kurioje moteris turėtų būti nuolankios ir priklausomos nuo vyrų dėl emocinės ir finansinės paramos. Dėl to jie jaučiasi izoliuoti, bejėgiai ir negali kreiptis pagalbos, kai jos labiausiai reikia. French taip pat pažymi, kad net kai moteris ieško socialinės paramos iš kitų moterų, jos dažnai susiduria su aplinkinių vertinimu ar kritika. Visuomenė linkusi vertinti moterų draugystę kaip nerimtą ar nesvarbę, palyginti su veikla, kurioje dominuoja vyrai, pavyzdžiui, darbu ar sportu. Dėl to daugelis moterų mano, kad kiti jų poreikių nežiūri rimtai. Moterų kambarys yra svarbus priminimas, kokia giliai įsišaknijusi lyčių nelygybė gali būti mūsų visuomenėje šiandien. Tai yra raginimas veikti mums visiems, tiek vyrams, tiek moterims, pripažinti lygių galimybių visiems, nepaisant lyties svarbą. Pagrindinė idėja numeris 18. Marilyn French's romane Moterų kambarys pagrindinė veikėja Mira keliauja po pasaulį, kuriame moterims neleidžiama gauti emocinės paramos. Šis emocinės paramos trūkumas daro didelį poveikį jos ir kitų knygos veikėjų psichiniai sveikatai. Per Miras istoriją prancūzas tiria, kaip šis emocinės paramos atsisakymas gali sukelti izoliacijos, depresijos ir nerimo jausmą. Ji taip pat nagrinėja, kaip visuomenė dažnai nesugeba atpažinti ar išspręsti šių problemų, kai kalbama apie moteris. Romane apžvelgiama, kaip tradiciniai lyčių vaidmenys sukūrė aplinką, kurioje vyrai laikomi emociškai pajėgesniais nei moterys. Tai parodo, kaip šis suvokimas lemia, kad trūksta supratimo apie kovą, su kuria daugelis moterų susiduria kasdienėme gyvenime dėl to, kad negauna tinkamos emocinės paramos. Be to, pabrėžiama, kaip svarbu sukurti erdves, kuriuose moterys galėtų atvirai aptarti savo emocijas be baimės ar vertinimo. Moterų kambarys galiausiai yra tyrinėjimas, kas nutinka, kai užkertame žmonėms galimybę patenkinti pagrindinius žmogaus poreikius, pavyzdžiui, emocinę paramą. Nagrinėdamas šią problemą per Miros istoriją, prancūzas atskleidžia žalingą poveikį, kurį gali turėti atsisakymas gauti tokius išteklius jų psichiniai sveikatai ir gerovei. Pagrindinė idėja numeris 19. Savo knygoje Moterų kambarys Marilyn French nagrinėja būdus, kuriais moterims neleidžiama naudotis fizinę saugą ir kaip tai veikia jų gebėjimą gyventi be baimės. Ji teigia, kad dėl teisinės apsaugos, ekonominių išteklių ir socialinės paramos sistemų stokos moterys dažnai lieka pažeidžiamos vyrų smurto. Prancūzų kalba taip pat pabrėžia faktą, kad daugelis moterų buvo visuomenės sąlygotos priimti vyrų dominavimą kaip normalų ar net pageidautiną. Taip susidarė aplinka, kurioje jiems sunku pasisakyti prieš piktnaudžiavimą arba kreiptis pagalbos, kai jos reikia. Prancūzė toliau tiria, kaip šias problemas galima spręsti per švietimo ir informuotumo didinimo kampanijas. Ji teigia, kad jaunų žmonių mokymas apie lyčių lygybę ir pagarbą visoms lytims galėtų padėti sukurti teisingesnę visuomenę, kurioje visi jaustųsi saugus. Be to, ji pasisako už geresnius įstatymus, apsaugančius smurto šeimoje ir seksualinės prievartos aukas, kad nusikaltėliai galėtų atsakyti už savo veiksmus. Moterų kambarys suteikia svarbią įžvalgą apie iššūkius, su kuriais susiduria moteris visame pasaulyje, kurioms neleidžiama naudotis fizinę saugą. Tai primena, kodėl turime toliau kovoti už lyčių lygybę, kad visi asmenys galėtų jaustis saugus savo namuose ir bendruomenėse. Pagrindinė idėja numeris 20. Marilyn French romane Moterų kambarys pabrėžiami būdai, kuriais moterims neleidžiama gauti psichologinio saugumo ir kaip tai veikia jų gebėjimą gyventi be baimės. Romane matome, kad daugelis moterų veikėjų kovoja su nesaugumo ir pažeidžiamumo jausmais, nes nekontroliuoja savo gyvenimo. Jie nuolat patiria vyrų dominavimą ir lūkesčius, todėl jaučiasi bejėgiai ir negali laisvai reikštis. Šis psichologinio saugumo trūkumas priveda juos į situacijas, kuriuose jie jaučiasi nesaugus arba grėsia, pavyzdžiui, kai Mira seksualiai prievartauja jos vyras arba kai Val yra priversta sudaryti sutartą santuoką. Šis atsisakymas gauti psichologinį saugumą turi didelių pasekmių šių moterų psichiniai sveikatai. Tai gali sukelti depresiją, nerimą, žemą savigarbą ir kitas emocinio išgyvenimo formas. Be to, tai gali neleisti jiems išnaudoti viso savo gyvenimo potencialo, nes jie gali būti pernelyg bijoti arba apimti baimės rizikuoti ar siekti galimybių, kurios jiems gali būti naudingos. Moterų kambarys yra galingas priminimas, kad visi žmonės turėtų turėti prieigą prie psichologinio saugumo, kad galėtų gyventi be baimės. Išryškindama kovas, su kuriomis susiduria moterys dėl savo gyvenimo saugumo stokos, jis skatina skaitytojus ne tik užjausti tuos, kurie išgyvena panašias problemas, bet ir siekti didesnės vyrų ir moterų lygybės. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.